Euskal Kulturgintzan ez da arraroa bi arlotan aritzen diren sortzaileak topatzea. Bertsolaritza eta literatura uztartzen dituzten sortzailei begiratzea bertzerik ez dago. Maia Etxoberena, Nerea Ibarzabal, Jo Martin, Uxu Alberdi, Miren Amuriza, azken hauek gainera, baliburu berriak ateri berrituzte. Batira, gure horrengo gonbidatu ere, babi arlotan aritzen da, bertsotan eta idazten, eta igandian Elizondon izaren dugu bere liburuarekin. Leire Bargasi buruz ari gara. Durangarrak, bihotz museo bat poeman liburu argitaratu du, eta txokotostatua gonbidaturik igandian Elizondon izanen da. Itzordua, txaleko zazpitarritan izanen da sarrera librarekin. Guk, txokotoko itzordura espetu biharrik izan gabe, gaur uin bidez Leirekin egoteko aukera izanen dugu. Egunon, Leire!
Egunon, zer moduz?
Ongi, itazu?
Ondo, zondo, pozik, zuenean egotearekin.
Hoi da, jaztak egia Elizondora tortzeko pres edo...
Bai, pres, nik uste baiet. Pixka bat, falta zait mentalizatzea, uste dut ez dudala inoiz liburua etxetik hain urrun aurkeztu ni Durangokoa naiz. Baina, bueno, Elizondon bastanen desente egon naiz eta askotan sentitu naiz etxean bezala, beraz espero dut oraingoan ere ala izango dela.
Oia, eta bueno, tartian sarren aipatu dut idazle eta bertsolari antzizeite itzultzailearen, ez? Itzultzailere bazara, edo hortan.
Bai, horretan ari naiz hain zuzen itzulpen gintza denez, egiten zaitu itzultzaia esango nuke, eta beraz, zentzu horretan, ba, bai, pixka bat ari naiz, eta itzultzaia ere esan genezake.
Bai, eta idazlera aipatu dut, minon, antzizait gaztea eranztia. Uste ze, hogeita bi urte? Hogeita hiru?
Bai, hogeita bi.
Bai. Hoi da, eta alare, bueno, igandian aurkeztuko zunana, ez da zure lehenbiziko lana, ez? Uste du handela hiru urte lehenbiziko atara zenula, ez? Dena ametsaren irudipena izenekoa.
Bai, hori da, hain zuzen. Bai, hori idatzi nuen, ba hori, 18 urte bueltan nengoenean, 18-19, eta hau berriz idatzi dut, ba, hori 2022-2023 inguruan batez ere. Orduan, bai, egia da, ba, betidanik izan dudala oso hurbil literatura, etxean jaso dut zaletasuna, eta betidanik erabili izan dudala, ba, barrena kaskatzeko eta ingurua ulertzen saiatzeko, orduan nahiko bai, organikoki sortu zait sortzeko gogoa eta sortzen dudan hori plazaratzeko gogoa eta gero ba, izan dut aukera aurreko izan zen sari baten bidez eta oraingoan ba, hori baneukan honezkero argitaletxearekin kontaktua eta bar eta zentzu horretan ba, esango nuke bidelagun ederrak izan ditu dela eta pozik nagoela izandoko aukera horiekin eta naiz eta hori ba gaztea izan eduki dudalako plazara bidea egiteko aukera hori.
Hoi da, zukaren bezala sari baten frutu izan zen, uste dut Irun hiriko kutxa literatura sari irabazi zenula?
Bai, hori da. Bai. Batez ere nik uste saribidez egin nuela hori delako pixka bat inorre ezagutzen ez duzunean argitalpenera bide hori egiteko modu errazena ez, bidaltzen duzu testu bat modu anonimoan eta bakizu hori ez dela inondek inora epaituko nondik zatozen zu ez, behintzat teorian edo zein den zure aurreko ibilbidea izan ere bestela ba, argitaletxe batekin kontaktua egitea edo da pixka bat zailagoa izan daiteke, edo reparo handiagoa eman dezake, ez, kontuan edukita gainera ba, Euskal Herrian hori. Ia, ba, argitaletxe gutxi daude, ez, eta orduan, diozu, ba, zela ditzen godunik editore batekin, zeinak editatu berri duen arkaitzkano bat, edo usual berri bat, ez, eta orduan, nik uste, ba, sariketen anonimokatasunak ematen dizula alako bakuio bat agian hasiera baten. eta orduan zentzu horretan ba errazten dizula pixka bat bidea. Eta nire kasuan ba hori gero noski ba badauzka alde txarrak ere, ze hor badaudelako ba parametro batzuk baloratzen direnak edo epai mai bat dago eta azkenean haien gustuen arabera da lan bat edo beste saritua, baina bueno, nik sortea izan nuen, pentsatzen dut, topatzearekin argitaletxe, paimaiko bat zeinak gustuko izan zuen nire lana, eta horrela egiten zen bai.
Hori da, beraz, hortxe ate bat irekizizun, aipatu liko lehiak eta guaino aipatu idazunez, ordun, zuk idazteko zaretasuna jikitik zu. Etxetik?
Bai. Batez ere, etxetik jaso dut irakurtzaletasuna. Ani hori, gurasoek beti irakurtzen zidaten login aurretik, eta ikusten nuen zaletasun hori, ez? Orduan, bueno, esaten da, irakurtzaletasuna askotan mimezitik jasotzen dela, ez? Ikusten baduzu zure inguruan jendea irakurtzen, azuk ere izango duzula joera hori, ez? Niretzako hain zuzen. Ba, alako sortea izan nuen, non niretzako harrigarria izan zen konturatzea bazela jendea ez zuena irakurtzen, ez? Nire etxean, ba, hori liburuak oso eskuragarri zeudelako eta guraso biek irakurtzen zutelako. Eta orduan, hortik abiatutat nahiko organikoa izan zen nik ere ba, itzen bidez sortzeari ekitea. Eta gero egia da, ba, osaba izeba batzuk badauzkala idazten dutenak baita ere ez, orduan, ba, bueno, hori sorkuntzarekin kontaktua izan dut, eta nik uste ba, pixka bat hortik datorrela joera hori.
Hori, beraz, familiko babesa baduzu, nora jo baduzu?
bai, guztiz, zentzurretan oso sorte duena nahi, zegia euskaraz idatzi eran, ba, nire familianen gehiengoak ez duela irakurtzen idazten duan hori. Izan ere, ba, aita andaluza dut, eta orduan ez berak ez bere familiako inork ezin du idazten duana irakurri, eta gero, amaren aita ere Salamankakoa da, orduan horrela, gutxi batzuk dira hizkuntza aldetik oraingoz jaso dezaketenak, baina egia da horrek agian zentzu batean erraztu ere egiten duela, ez? Badut lagun bat dioena, berak bere familiako zenbait pertsonak euskaraz jakingo balute agian ez lukela idatziko, ez? Beretzako abesgunea delako hain zuzen jende horrek ulertu ezin duen hizkuntza batean aritzea, ez? Eta bueno, ba nik uste nik euskara lotzen dudala askatzen nauen eremu batekin, eta bai familiaren babesa jaso dut guzti zentzu horretan, asko bultzatu naute beti hizkuntzarekin jolaztera, eta sorkuntzara eman dizkidate baliabideak horretarako, eta gainera baloratu den zerbait izan da hori sormena etxean, eta gainera hori ba oso txiki-txiki datik azintzen asko hitz egiten, eta hain zuzen amak beti esaten zidan, ba, nire doaia hizkuntza zela eta ondo aprobetxatzeko, ez? Eta ez dakit berak aurre ikusten zuen noraino helduko zen hori, ez? Alako tokiraino non benetan hizkuntza den nire lanabeza eremu guztietan ia, ez? Zentzu profesionalagoan ba itzulpengintzan lan egitea da nire asmoa, orain ari naiz gradua amaitzekotan, eta gero ba, sorkuntzaren zentzuan baita ere.
Beraz, bueno, guraso gehienek isiltzeko erratinete aurrei, zure kasua ez zen hori izan orduan.
Ez, zan izan baliat ere, seguruenik, kasu gutxi.
Hori, bueno, konto zakite beti euskaraz eta beti poesia?
Ez. Beti euskaraz, ba, aizu zen hori ere ez, egia esan. Ze, hasi nintzen idazten nolan nerabezaroan edo aurre nerabezaroan, eta hor, ba, egia da aisialdiarekin lotzen nituen hizkuntzak beste batzuk zirela, batez ere gaztelania eta ingelesa. Eta orduan poesia idazten esango nuke hasi nintzela ingelesez. Eta bueno, hori batez ere ba ingelesez irakurtzen nuelako gehiena. Eta gero beste egia ba azkenean ikastolan ikasi dudala euskaraz eta hor agian egin dituela lehenengo ariketa literarioak edo ba, pixka bat zazatzen induztenean idazteko ipuinak edo eskutitzak edo dena delakoa. Eta horretan bai euskaraz, baina gero ba egunerokoak neuzkan eta hor gaztelania. Orduan pixka bat hor badago opurritxoa. Eta gero euskaraz idazteari ekin nion, ba euskaraz bizitzeko autua egin nuenean, pixka bat politizatu nintzenean eta nuenean zergatik zeukan zentzua niretzako eta nik eraiki nahi nuen bizitzari begira euskaraz bizitzea. Eta gero generoari dagokionean, ba, egia esan gaur egun ere nahiko bueno, genero askotan aritzen naiz, prosa asko irakurtzen dut eta idatzi ere egiten dut tarteka, ez hainbesteko konsistentziaz agian, baina baita ere ba, eskatzen duelako agian beste konpromiso bat denbora aldetik behintzat. Eta poesia aldiz, ba, idatzen dezakezu gehiago horrela, ba, tarte solteetan edo harin baten, ez, ez dizu agian eskatzen alako jarraitu tasuna, ba, prosa pieza luze bat egin nahi baduzu behar duzun modukoa. Eta gero, ba, saiakera edo, bueno, saiakeratik urrubilago dauden testuak ere idazten ditut, orain berrian ari naiz, hilero zutabe artikulu literarioak idazten, kazetaritzan ere pixka bat hasi naiz argian elkarrezketak egiten, orduan danetarik eta nik uste denek ba, elikatzen dutela elkar, bai egia da, ba, nik zaletasunarekin eta oraingoz, ba, literatur plazan agertzeko modutzat daukadala poesia. Ba, bueno, pixka bat eraman nahuelako bizitzak eta bizipenek hori, bueno, bide horretan azaltzera, sentitzen dudana, bizi dudana, ikusten dudana, eta ulertzera guzti hori. Baina, bueno, gogo handia daukat beste genero batzuk ere esploratzeko, poesia aldera alde batera utzi barik ere, ba, esan dudan moduan nire buruan denek elikatzen dutelako elkar.
Hoi da, beraz, ikusten denez beti hitzaren bueltan, kontu igandian elizondo nizan entzara, bihotz museo bat izeneko liburua aurkezten, erran bezala zure bigarren lana, kasu enta, bueno, zure kabuz aterria, antzinekoa sari baten frutu izan zen, bultzada hori bazenun, guain bakarrik, animatu zara.
Bai, baina egia da, askoz babestuago sentitzen naizela aurrekoan, baino, batez ere, ba, azken urteetan, aurretik baneukan pixka da, baina azken urteetan are, ba, harreman zare eta sorkuntza dilotutako harreman zare handiagoa eta estuagoa daukadalako, eta orduan lanaren edukia ere bada harremanei begirakoa, eta harreman sare benetan estu eta zaintzaileak sortzearen aldeko pixka bat, ez dakit aldarri bat edo behintzat proposamen bat, eta orduan hori, ba, bakarrik noa, baina ez dut momentu baten ere sentitu bakarrik ari naizenik bidea egiten naiz eta kanpotik agian horrela jaso. Esaterako, ba, Durangon nire herrian aurkeztu genuenean liburua izan zen alako aurkezpen emanaldi bat, egin nuena beste lagun batzuekin batera, eta lagun batzuk, ba, hori literaturan aritzen dira gehiago, eta egin zuten alako performance bat, ez batzuk bertxetan egin zuten, ez, eta zentzu horretan nik uste, ba, pixkat ari garela egiten edo topatzen modua sorkuntza ez lotzeko hainbeste individualtasunarekin, ez, eta idazle figura jainkotiar eta bakar horrekin, ez, baita ere, ba, agian ez literatur merkatu hain normatiboari begira, baina beste zentzu batzuetan ere, ba, ditu izan daizelako sorkuntza taldeetan, fanzineak egiten, eta hori, eta azkenean, ba, sorkuntza bizigarri egiteko modutzat badudalako hori ere kolektibizatzen saiatzea.
Hoi da, eta ez dakit, ez dugu haunitz aurreratuko, jendiari utziko dugu, igandian, ba, txokotra bertara dila, eta Antxe, eman entzuzu azalpera bino gutxiko txibetxi, zein da bihotz museo bat ba, liburuko poemen muina?
Ba, kontatzen dute alako kontakizun edo narrazio utzi gora bera kronologiko bat, ez, ibilbide bat, eta normalean esaten dutela ondokoekin zelan egon ikasteko edo egoteko modua topatzeko ibilbide bat, ez? Izan ere adiatzen da toki batean non subjektu poetikoak ba, dituen harremanekiko espektatiba eta desira nahiko normatiboak, ez? Bizitzaren antolakuntzari dagokionean ba, nahiko bueno, sinetzita dauka hori, ba, Disney maitasun erromantikoaren gezur guzti hori, ez, eta orduan badauzka espektatiba batzuk harremanei begira, ez, eta horren ondorioz ba modu jakin batean kokatzen da harremanetan, eta horrek eramango du ba toki batzuetara non eraikitzen dituen harremanak ez diren osasuntsua beretzako eta ez diren nahi duena, ez, eta ba pixka bat hor bide malkartsua egin ostean konturatuko da agian ez dela hori nahi duena, ez, eta egingo du atzera bidea ateratzeko hortik eta agian birplanteatzeko gauza batzuk eta saiatzeko beste erabateko harremanak eraikitzen.
Hoxe beraz, ez dugu, sobera argituko, itzordua igandian, zazpitaritan, txokoto ostatuan, Valeria Vargas, mami esker, liburu berri horren eta zure ibilbidearen berri maiegatik eta, bueno, zorte honi gandian.
Eskerrik asko, etorri guztiok mesedez.
Hoi da.
Bizarka destua.
Ongi xe gaio.
Agur.